Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Starting lineup for you. Γεια σας, εδώ είμαστε, ετοιμάζουμε τα πράγματά μας. Με τον Βαγγέλη, τον Ιωάννου θα φύγουμε αύριο για το Κάουνας για να σας μεταδώσουμε όλες τις λεπτομέρειες για την προσπάθεια που θα κάνει ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπο της ιστορίας του, ξεκινώντας από τον ημιτελικό κόντρα στην Μονακό στις 6 ώρα την Παρασκευή. Άρα καταλαβαίνετε, ο άλλος ημιτελικός, θυμίζουμε, είναι ένα λαμπερό παιχνίδι, το κλασικό μεταξύ Ρεάλ και Μπαρτσελώνα, που έχουν τα θεματάκια τους. Αλλά αυτό όλο είναι μια διαδικασία στην οποία με τις ελληνικές ομάδες, άσχετα για λίγο καιρό είχαν ξαποστάσει πλέον τα δύο τελευταία χρόνια με τον Ολυμπιακό, έχουμε αρχίσει να το ξαναζούμε. Ελπίζουμε να το ξαναζήσουμε σύντομα και με τον Παναθηναϊκό, που σήμερα είναι, για τον Παναθηναϊκό είναι μια μέρα γιορτής. Φάνηκε από τον τρόπο που ανακοίνωσε, γιατί όπως λέμε, ωραία να έχει κλείσει ένα παίκτη, αλλά αν δεν μπουν υπογραφές, το είχε πει και ο αείμνηστος Θανάσης Γιαννακόπουλος, ότι αν δεν δω την υπογραφή δεν μπορώ να πω, γιατί είχε τραβήξει μια μεγάλη περιπέτεια με μεταγραφή, που είχε μπει στο αεροπλάνο και γύρισε πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πλέον με τις υπογραφές στα χέρια ανακοίνωσε την παραχώρηση, το παραχωρητήριο μάλλον, για 49 χρόνια την υπογραφή του στον Παναθηναϊκό. Προανήγγειλε, όχι, το είχε προαναγγείλει, αλλά ξεκαθάρισε ότι θα λέγεται Παύλος Γιαννακόπουλος. Προφανώς έχει δει και πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το θέμα, γιατί είχε πάρει το όνομα με ΦΕΚ για το όνομα Νίκος Γκάλης. Καταλαβαίνετε επίσης ότι ετοιμάζονται μακέτες για να υλοποιηθεί μια ανακατανομή, να προστεθούν κάποια πράγματα, να αποκτήσει το χρώμα του Παναθηναϊκού, γενικά να γίνει τελείως διαφορετικό από ό,τι το βλέπουμε τώρα, με διαχείριση του Παναθηναϊκού. Είναι ένα πολύ μεγάλο άλμα. Μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που στάθηκε και στη... είπε ότι χαρακτηριστικά στάθηκε μάλλον στο γεγονός ότι ήθελε το μπάσκετ να συστεγαστεί με όλα τα τμήματα του συλλόγου στο Βοτανικό, εκεί που θα γίνει το νέο σπίτι του Παναθηναϊκού, αλλά επειδή αυτό δεν κατέστη δυνατό, τουλάχιστον αυτό ήταν το επόμενο, η επόμενη λύση, και εκεί με την προσπάθεια αυτή, με την απόκτηση αυτή του γηπέδου και με την συμφωνία με τον Εργίνα Ταμάν, συν τη διάθεση που όλη αυτή η ατμόσφαιρα του έχει ξαναφέρει στον εσωτερικό του κόσμο, υπόσχεται ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει εκεί που το αξίζει, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του τα τελευταία 3 χρόνια στην Ευρωλίγκα δεν ήταν αυτή που θα μπορούσε να αρμόζει σε έναν εξάκης πρωταθλητή, αλλά είπαμε ότι κάθε ομάδα έχει τα πάνω της, έχει και τα κάτω της, η ακμή και η παρακμή. Δεν μπορεί μια ομάδα να είναι συνέχεια σε top επίπεδο. Θυμίζουμε ότι η Real το είχε πάρει το 1995 και μετά χρειάστηκε να περάσουν, να πάμε στο 2015 για να το ξαναπάρει. Μιλάμε για την βασίλισσα της Ευρωλίγκας. Άρα καταλαβαίνετε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Το σημαντικό όμως για τον Παναθηναϊκό, ότι είναι μια μέρα χαράς και μια ευκαιρία να σχεδιάσει την επόμενη μέρα πάνω με καλύτερη λογική και σε καλύτερες βάσεις από αυτές που χτίστηκαν οι τελευταίες ομάδες, οι οποίες τη μία χρονιά ήταν με έσοδα και έξοδα, μετά γίνανε λάθη σε επιλογές. Θα δούμε, είπαμε, από εδώ και πέρα, ωραία, δεν το λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντα κρίνουμε κάτι με βάση το τι θα γίνει. Και όχι, έχουμε και εκλογές τώρα, έτσι. Δεν είναι το τι υπόσχεται κανείς, το θέμα είναι και το τι γίνεται και τι αποτέλεσμα θα φέρουν όλα αυτά. Πάντως είναι ένα θετικό βήμα. Είδα ότι η ποδοσφαιρική ΑΕΚ από τη μέρα που πήγε και απέκτησε τη δική της έδρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο σπίτι της, πόσο μεγάλη όθηση πήρε και στο αγωνιστικό κομμάτι και στο ψυχολογικό κυρίως. Άρα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό είναι μια σημαντική μέρα που θα έχει την ανάλογη συνέχεια, αν και οι επιλογές που θα γίνουν προφανώς από τη διοίκηση, γιατί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας, και από τον προπονητή, τον Εργίνα Ταμάν, θα δημιουργήσουν μια ομάδα η οποία θα μπορεί να επιστρέψει στη διεκδίκηση των τίτλων. Εκεί που βρίσκεται τώρα πλέον ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναχωρεί αύριο στις 4.30 με πτήση τσάρτερ, θα είναι μέσα μόνο οι συγγενείς των παικτών σε αυτό το τσάρτερ. Η διαφορά, μάλλον τα εισιτήρια αρχίζουν να αυξάνονται, γιατί και η Ρεάλ δεν μπόρεσε να εξαντλήσει αυτά που πήρε, αλλά ό,τι και η Μονακό. Και ο Ολυμπιακός έχει λάβει τα μέτρα του. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι η Μονακό θα το κάνει πάρτι. Δηλαδή μάλλον φαντάζομαι θα ταξιδέψουν οι συγγενείς και οι φίλοι των παικτών ή των staff. Δεν ξέρουμε για τον Αλβέρτο, δεν παίρνουμε όρκο, αλλά θα το κάνουν καλά το match. Δηλαδή θα πάνε στο γήπεδο, θα το κάνουν σαν πάρτι με DJ, με γιγαντοοθόνη, με ποτάκι, και θα το απολαύσουν εκεί. Εντάξει, δεν έχει τη λαϊκή βάση, η αλήθεια είναι, η Μονακό που έχουν ομάδες όπως η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα, που όμως δεν κάνουν μετακινήσεις στο μπάσκετ όπως κάνουν στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός, η Παρτίζαν, η Μακάμπι. Η Μακάμπι, η οποία παρεπιπτόντως ανακοίνωσε πριν από λίγο την επέκταση, την παραμονή μάλλον για μια ακόμη χρονιά του Όντετ Κάτας, ο οποίος παρουσίασε μια πάρα πολύ καλή Μακάμπι από ένα σημείο και μετά. Έδωσε μια μεγάλη μάχη, έκανε break μέσα στο Μοντεκάρλο, δεν μπόρεσε να το υπερασπιστεί. Έπεσε, είναι η αλήθεια, και σε μια Μονακό η οποία γενικά με τη διαιτησία έχει τις άκρες της φέτος, όχι και φέτος, και πέρσι τις είχε. Οι ιδιοκτήτες είναι πάρα πολύ ισχυροί στο παρασκήνιο, αλλά είπαμε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το κρίνει κανείς αφού βλέπει ένα παιχνίδι. Εκ των προτέρων δεν μπορούμε να πούμε λέμε κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είδε σήμερα να προπονείται κανονικά και ο Μπλακ και ο Σλούκας, οι οποίοι δεν έπαιξαν στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Παρεπιπτόντως, χθες σε όλους προκάλεσε αίσθηση περισσότερο η εικόνα του Περιστερίου, γιατί η συντριβή από τον Παναθηναϊκό ήταν εκοφαντική. Δηλαδή δεν περίμενε κανείς ότι οι δύο ομάδες που έπαιξαν δύο ντέρμπι στην κανονική περίοδο, και όταν λέω ντέρμπι, ενώ στο κλειστό του Περιστερίου κέρδισε το Περιστέρι, έτσι, ενώ στο κλειστό του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός με το ζόρι κέρδισε, δηλαδή στο σούτ, στη λεπτομέρεια. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά του χθεσινού αγώνα πραγματικά προκάλεσε τρομερή εντύπωση σε όλους. Το σκορ, το θυμίζω, 101-57. Ήταν σκασμένος ο Βασίλης Πανούλης μετά το παιχνίδι, μάλλον στις δηλώσεις του ανέφερε ότι έχει αυτό την ευθύνη για την εικόνα μιας έτσι αγωνιστικής αδιαφορίας. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι η αγωνιστική αδιαφορία, είναι και το... Και μην ξεχνάμε ότι 20 μέρες έκαναν να παίξουν οι ομάδες γενικά. Αποφάσισαν μάλλον οι ομάδες να εναρμονιστούν με το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε εκείνη την ώρα, εκείνη την εποχή μάλλον, τις υποχρεώσεις του για τα play-off της Ευρωλίγκας. Θα μπορούσαν να παίξουν πιο νωρίς, απλά εκείνη το αποφάσισαν. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί της σειράς, έχει το πλεονέκτημα έδρας, είναι ομάδα Ευρωλίγκας, αλλά το Περιστέρι περισσότερο δεν είναι που το πήραξε ήττα, είναι το πήραξε εικόνα. Και νομίζω ότι θα δούμε το Σάββατο πόσο ο εγωισμός των παικτών της ομάδας της Δυτικής Όχθης έχει πληγεί από τη χθεσινή, επαναλαμβάνω, εικόνα. Το πρόβλημα ποτέ δεν είναι οι ήττες. Οι ήττες είναι μες στο παιχνίδι. Το θέμα με αυτές να γίνεσαι καλύτερος. Αλλά και η εικόνα, ο τρόπος πάντα παίζει ρόλο. Έτσι, πάντα παίζει ρόλο και με όλους παίζει ρόλο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός πάνω από 4.000 θα έχει σίγουρα, αφού θα εξοικονομήσει εισιτήρια από τις επιστροφές και της Μακάμπι, της Μονακό και της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πάει να συμπληρώσει τριπλέτα απουσιών. Ο Ντεκ, θυμίζουμε, που τραυματίστηκε σοβαρά στη σειρά στην πολυθρύλητη σειρά με την Παρτίζαν. Ο Πουαριέ είναι 99,9% εκτός. Θυμίζουμε ότι υποβλήθηκε σε ένα χειρουργείο σκολικοειδίτιδας πριν λίγο καιρό, αλλά δεν είναι καλά. Και βέβαια ο Γιαμπουσέλη, ο οποίος την έχει γλιτώσει πάρα πολύ φθηνά με την ποινή των 5 αγωνιστικών, η οποία θα εκτιθεί με το Final Four, γιατί ήταν οι αγώνες που δεν έπαιξε, οι 3 αγώνες με την Παρτίζαν και οι 2 τώρα του Final Four, 5, γιατί ούτως ή άλλως είτε κερδίσει η Real είτε χάσει θα παίξει είτε μεγάλο είτε μικρό τελικό, άρα είναι 2 παιχνίδια. Και ο Γιαμπουσέλη, πάλευκο σαν Περιστερά, μπορεί να παίξει του χρόνου. Δεν ξέρουμε πώς θα το μεταχειριστεί αυτό η Ρεάλ. Ωστόσο, η Ρεάλ σε αυτόν βασίστηκε για να παίξει 2 παιχνίδια που μεσολάβησαν από το τελευταίο μάτς με την Παρτίζαν και την πρόκριση. Την επική ανατροπή, και από το 0-2 αλλά και από το μείον 15-16 στην τελευταία περίοδο. Παρεπιπτόντως, για να μην το ξεχάσω, γιατί θα έχουμε καλεσμένο και έχω μεγάλη χαρά γι' αυτό. Θα ακούσετε ποιος είναι και θα καταλάβετε και θα σας εξηγήσουμε και γιατί έχω χαρά που θα μιλήσω μαζί του για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Είναι μεγάλη ιστορία, θα την πούμε σε λίγο. Αφορά μια από τις πιο ιστορικές ομάδες. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, θα πούμε σε 2-3 λεπτά. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε τον μπαμ στις γυναίκες, ανακοίνωσε την Ελεάνα Χριστινάκη, την διεθνή γκάρντ που πέρσι έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ήταν αντίπαλος του Ολυμπιακού στους τελικούς του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν, ο Παναθηναϊκός πήρε το κύπελο αποκλείοντας στα πρώιμη τελικά, δεν πήγε στο Final Four ο Ολυμπιακός και μάλιστα μέσα στο ΣΕΦ, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό στα τελικά των play-off. Επίσης να πούμε ότι τα ξημερώματα ξεκινάνε οι τελικοί των περιφερειών στο NBA. Και φυσικά η σειρά που ξεκινάει πρώτη είναι αυτή των Denver Nuggets με τους Los Angeles Lakers. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιόκιτς εναντίον LeBron. 3:30 μεθαύριο ξεκινάει η άλλη σειρά. Αυτή είναι η σειρά της Δύσης. Η σειρά της Ανατολής με τους Celtics κοντά στους Heat. Με το εντυπωσιακό ότι οι Lakers μπήκαν από τα play-in ως 7η και από την άλλη οι Heat πέρασαν 8η και μάλιστα απέκλεισαν την ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στο NBA, δυστυχώς για μας και για το Γιάννη Αντετοκούμπο, τους Bucks. Λοιπόν, δεν είπα ότι η Ολυμπία Γιάννη Κοπούλ είναι στη ρύθμιση του ήχου και σε λίγο θα είναι ο Άγγελος Φιλτισάκος. Ξεχάστηκα. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και θα μας βοηθήσει να κάνουμε την συζήτηση αμέσως μετά με τον άνθρωπο που θα καταλάβετε μάλλον και τι σημαίνει για την συγκεκριμένη φάση που διανύει η ομάδα αυτή, αλλά και θα σας εξηγήσουμε και τι σημαίνει και για μας. Έτσι δεν είναι, μην σκέφτεστε πολύ μακριά, είναι τελείως προσωπική η λεπτομέρεια και αυτή η ανάμνηση που μου έρχεται, καθώς επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν τον έχω στο αυτί μου. Α, μισό λεπτό. Λοιπόν, σταμάτω τον μπλα, λέει, και πες μας τι σημαίνει η εξέλιξη με τον Μίτογλου. Και που είναι ο Ζορμπάς, ο Βαγγέλης έχει ένα θεματάκι που πρέπει να λύσει. Ελπίζουμε ότι είναι περαστικά. Όχι, ελπίζουμε, είναι υγιής. Απλά έχει ένα θεματάκι να τακτοποιήσει, με το οποίο νομίζουμε ότι σύντομα θα γυρίσει και θα είναι εδώ μαζί μας. Του μεταφέρω την αγάπη και το ενδιαφέρον σας. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι καλός και στις μέρες του γηπέδου, ώστε να μπορεί να περάσει το εμπόδιο της Μονακό και κυρίως και στις μεριές του γηπέδου, ώστε να μπορέσει το εμπόδιο της Μονακό και κυρίως να εκμεταλλευτεί τον Φαλ, ο οποίος είναι κομβικός, εκτός από τους πόντους μπορεί να φορτώσει τους ψηλούς της Μονακό. Έχουμε μέρες να τα πούμε αυτά και σας το είπα αυτό με την έννοια ότι σήμερα δεν θα δώσουμε τόσο πολύ έμφαση, γιατί είναι πολύ όντως θεωρητική όλη αυτή η συζήτηση με Ολυμπιακό και Μονακό, γιατί αν ο Ολυμπιακός δεν προκριθεί στον ημιτελικό θα διεκδικεί στο τρόπαιο που είναι ο στόχος του. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουν αυξηθεί οι διαφημίσεις, τι έγινε, τόσο μεγάλη ακροαματικότητα έχουμε. Λοιπόν, σας είπα ότι η συζήτηση που θα έχουμε είναι ξεχωριστή για μένα. Πρώτον, τη χρωστάμε σε ένα ιστορικό σύλλογο, τον ιστορικό, έτσι, τον Πανιόνιο. Γιατί ο Πανιόνιος, ο οποίος σίγουρα λείπει Ο υγιής πανιούνιος λείπει, γιατί καμιά ομάδα αν δεν είναι υγιής δεν λείπει, έτσι. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ήδη έκανε το πρώτο βήμα επιστρέφοντας από την Β' Εθνική στην Α2, ανεβαίνοντας μόνο από τη Β' Εθνική στην Α2 και ετοιμάζεται με φόρα να επιστρέψει στην Α1, γιατί αυτός είναι ο στόχος που έβαλαν και οι δύο χρηματοδότες και οι άνθρωποι του συλλόγου και ο Φάνης που επέστρεψε και επιστρατεύθηκε και κυρίως ο προπονητής, ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία του Πανιωνίου που έχει κάνει double, ο Περικλής Σταυρόπουλος. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα, μάλλον. Τι απόγευμα είναι τώρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν το ξέρα το πλες.
Ναι, ο Τζούροβιτς έχει πάρει ένα κύπελο Ελλάδος. Εσύ έχεις πάρει πρωτάθλημα, έχεις άνοδο, έχεις το κύπελο.
Ναι. Πάντα να λες, έχουμε.
Ναι,
όχι,
επειδή είπα ο μοναδικός προπονητής, εννοείται το έχουμε.
Ναι, κατάλαβα.
Έτσι. αλλά πρόλαβες να βάλεις το δεύτερο κομμάτι που θα χρησιμοποιήσω παρουσιάζοντάς σε, ότι για μένα είσαι μια από τις πιο τρυφερές αναμνήσεις τότε που και εγώ ξεκίναγα τη δημοσιογραφία και δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα και υπήρχε συγκεκριμένη ώρα που σε έπαιρνα όταν έγραφα στο 7ήμερο του μπάσκετ, ερασιτεχνικά τότε στο σταθερό πια, τώρα κινητό δεν υπήρχαν, τα κινητά δεν υπήρχαν τότε, μιλάμε για πριν το 87, έτσι.
Ναι, ένα παιδάκι τότε.
Παιδάκι, τρόπος του λέγει. Φοιτητής ήμουν, τέλος πάντων και λοιπά. Αλλά και από όλη αυτή την γνωριμία, σε όλο αυτό το χρόνο, άσχετα αν κάποια στιγμή σε έχασα για λίγο, έχω να πω ότι μιλάμε με ένα κόσμημα για το ελληνικό μπάσκετ.
Έλα ρε Γιάννη, έλα. Εντάξει.
Λοιπόν, που είδατε ότι πρόλαβε μόνος του να συστηθεί χωρίς να μιλήσει λέγοντας «μας», ενώ μιλάγαμε για προπονητή, δεν μιλάγαμε για ομάδα. Λοιπόν, Περικλή Σταυρόπουλο, θα τα αφήσουμε όλα αυτά, εντάξει, εγώ τα πιστεύω αυτά και τα λέω. Απλά δεν είχαμε μιλήσει ποτέ στο ραδιόφωνο και οπότε είναι μια ευκαιρία. Λοιπόν, coach.
Ωραία.
Τι ήταν... ήταν τόσο εύκολο αυτό που έγινε φέτος ή το κάνατε εσείς να φαίνεται εύκολο?
Δεν ήταν και δεν έγινε εύκολο. Mm-hmm. Είχαμε να διαχειριστούμε παιδιά που όντως με άφησαν οι δύο επενδυτές, είναι λάθος η λέξη, γιατί αν δεν παίρνεις πίσω κάτι.
Δεν είσαι παιδί. Είπα χρηματοδότες, είμαι προσεκτικός εγώ.
Τέλος πάντων, είναι οι δύο άνθρωποι που βοήθησαν τόσο πολύ το σύλλογο φέτος. Και φέραν ό,τι παιδιά του ζήτησα. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Αλλά δεν σημαίνει όταν έχεις ένα πολύ καλό budget ή επιλέξεις πολύ καλούς παίχτες ότι θα έχεις και αποτέλεσμα. Θέλω να σου πω ότι πέρσι ο Πανιώνιος σώθηκε τελευταία ή προτελευταία αγωνιστική να είναι τρίτη εθνική και οι χρηματοδότες οπότε δεν θα έρχονταν. Άρα, όταν ξεκίνησα, είχαμε 0 παίχτες. Θα λέω 0. Μόνο 2 περσινούς έφυγες, τον Λάζαρη και τον Κολτούζογλου. Ξεκινήσαμε από το 0. Πήραμε 10 παίχτες. Για όποιους μπορεί να ασχοληθούν λιγάκι, δεν πάει να πάρεις ακόμη και καλύτερα ονόματα από ό,τι πήραμε. Όπως η Μύκονος, για παράδειγμα, είχε πολλούς παίχτες που τελευταία παίξαν Α1, έτσι. Mm-hmm. Εμάς, για παράδειγμα, ο Βεργένης έπαιξε ότι ήταν παιδιά που ήταν και πρωταγωνιστές στην Α2. Ακόμη και ο Βεργίνης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είχαμε ένα μότο, αυτό είπα στα παιδιά την πρώτη στιγμή, να δείξουν στα καλά και αρχίζουν να μην έρχουν τα δύσκολα, πώς είναι οι χαρακτήρες τους. Εκεί φαίνονται, ιδιαίτερα στα δύσκολα. Mm-hmm. Και να βάλουν τον εαυτό τους κάτω από την ομάδα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, Γιάννη. Πάρα πολύ δύσκολο. Έπρεπε ο καθένας που ήταν πρωταγωνιστής σε 4-5 ομάδες που ήρθαν τα παιδιά την Α2, να βάλει τον εαυτό του και τα συμφέροντά του, να το πω, κάτω από την ομάδα. Και όντως κάναμε πολύ καλή δουλειά όλο το staff και αυτοί που ήταν γύρω σαν έφοροι, σαν γενική αρχηγή και ο Φάνης και κάποια παιδιά κάνανε υπομονή να ανεχθούν ο ένας της παραξενίας του άλλου και να βάλουν σαν προτεραιότητα το στόχο. Μικροπρέπειες και λεφτά δεν χωρούσαν και σίγουρα δεν θα υπήρχαν στην ομάδα αυτοί που θα βάζουν τον εαυτό του από πάνω. Εμείς αυτό λοιπόν δεν είναι εύκολο. Έτσι. Όλοι έπρεπε να κάνουμε, να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι έξω από τον μπάσκετ, πρώτα απ' όλα να γίνουν όλοι ένα, να γίνουν οικογένεια. γι' αυτό και στα 4 πρώτα 5 παιχνίδια που τα κερδίσαμε, έλεγα ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τον μπάσκετ που παίζουν. Mm-hmm. Έπρεπε να λύσουμε πρώτα αυτά τα θέματα. Αυτά λύθηκαν και στη συνέχεια θεωρώ, όχι εγώ, sorry, από ό,τι λένε, παίξαμε κατά 80-90% των παιχνιδιών πολύ ωραίο μπάσκετ.
Ναι, όχι μόνο ωραίο και αποτελεσματικό, γιατί το να... ναι, δεν είναι μόνο η άνοδος, έτσι είναι η κατάκτηση της Elite League και είναι και ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ στο παρθενικό Final 8 του Κυπέλου, mm-hmm, που δεν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει ποια είναι η ομάδα της Α1 και ποια είναι η ομάδα της Β' Εθνικής, που λέει ο λόγος, γιατί ακόμα δεν είχατε ανέβει.
Ναι, παίξαμε πάρα πολύ καλά, αλλά τέτοια παιχνίδια δεν γίνονται κάθε μέρα, έτσι.
Και χωρίς να έχουν
σκοτώσει. Πολύ πιο σημαντικό το ότι ξεκίνησε ένα στο Final Four το κύπελο, το UNICEF Trophy. Ξεκίνησε με Α2, Β' Εθνική, Γ' Εθνική, που ήταν περίπου 120 με 130 ομάδες. Έτσι. Ναι, ναι. 16 ομάδες από την Α2. Όντως, από τη στιγμή που δεν πήγαμε να περάσουμε ή να χάσουμε κάποιο μάτς, για να είμαστε πιο καθαροί στο πώς θα κινηθούμε στο πρωτάθλημα, το κυνηγήσαμε, είχαμε απώλειες, μας λείψανε σημαντικοί παίχτες. Θυμάμαι ο Βεργινής, ο Μαντζάρης, ο Παπαδιονυσίου, χάσανε λόγω τραυματισμού από το κύπελο. Υποστηρίξαμε αυτό το θεσμό, έτσι, ενώ άλλοι δεν δείξανε σωστή συμπεριφορά, πιστεύω. Είναι κάτι που πρέπει, αν δεν θες να συμμετέχεις, να το δηλώνεις από την αρχή. Όχι αν έχεις παιχνίδια μέσα ή έξω να αποσύρεσαι. Ναι. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί στο σύνολο ουσιαστικά περάσαμε τις 15-16 ομάδες Α2. Βέβαια τα περισσότερα παιχνίδια τα κάναμε, να λέμε την αλήθεια, στην έδρα μας. Έτσι, τα 5 σύν τον Ηρακλή και τη Θέα, από τα 7 που κάναμε ομάδες Α2, και ήταν όλες νίκες. Ήταν κάτι πολύ καλό, αλλά μέχρι εκεί. Πάμε στην επόμενη μέρα.
Ναι. Πότε πότε όλοι εσείς, η ομάδα εργασίας, όπως θα έλεγε ένας φίλος μας, σιγουρεύτηκε ότι η άνοδος είναι πραγματικότητα? Ένα.
Η άνοδος?
Ναι, γιατί...
Μετά το τέλος του τρίτου παιχνιδιού με τη Μύκονο.
Ναι. Σωστό και αυτό.
Είναι όχι, αλήθεια, να σου πω κάτι. Όταν δεν είσαι συνέχεια συνεπείς με τον εαυτό σου, δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Αυτό που έλεγα πάντα στα παιδιά και μετά τον αντίπαλο. Για παράδειγμα, χάσαμε ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Κάναμε πρωτάθλημα, κύπελλο, δεν θυμάμαι, 30 νίκες περίπου. Χάσαμε ένα παιχνίδι από τον Πρωτέα Βούλας. 10 μέρες νωρίτερα, το μυαλό όλων ήταν στο τι θα γίνει 10 μέρες μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Τι θα φάμε στο Ηράκλειο. Και πραγματικά είχα εκνευριστεί με αυτό. Δηλαδή, έλεγα παιδιά, έχουμε τη Βούλα. Όλοι είχαν κάνει αυτό το λάθος. Ναι. Ότι ασχολιόμασταν και το μυαλό των παιδιών. Ήταν ορόσημο αυτό το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Ήταν εκεί. Λοιπόν, γι' αυτό που λες, πότε το καταλάβαμε. Και ήρθε από τον Πρωτεύουλα. Μπορεί να έχει σχέση αν ήρθε το τελευταίο δευτερόλεπτο ή όχι. Δεν ήταν η ομάδα όπως έπρεπε να είναι. Δεν είχε το μυαλό της εκεί. Έτσι. Από εκεί και πέρα ήμασταν προσιλωμένοι στο στόχο τους και όπως έλεγα στα παιδιά, αυτή τη στιγμή που δέσαμε, να κάνουν τη δουλειά τους πλέον. Τίποτα άλλο.
Έχω την αίσθηση, ακούμε και στις συζητήσεις που γίνονται, ο στόχος του Πανιωνίου είναι να επιστρέψει ιδρυμύτερος εκεί που όλοι θεωρούμε ότι ανήκει. Το ξέρεις και εσύ, το όνειρο είναι η επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Θεωρείς,
ναι,
ότι...
αυτός είναι ο στόχος, όντως.
Και νομίζω και εσύ, coach, το έχεις παραδεχτεί δημοσίως, ότι αυτός είναι ο προορισμός. Θεωρείς ότι χρειάζονται πολλές... πολλοί θεώρησαν μάλλον ότι ήδη με το υλικό το φετινό θα μπορούσε να κάνει πρωταθλητισμό και στην Α2. Αν ήταν η ίδια ομάδα όπως ήταν φέτος στην Α2, να έκανε και πρωταθλητισμό. Θεωρείς ότι χρειάζονται πολλές ή λίγες?
Όχι, είναι λάθος αυτή η σκέψη.
Ναι.
Σίγουρα θα έπρεπε να κρίνεις αυτά τα παιδιά, επειδή παίξαν πρώτη φορά μαζί, κρατώντας έναν αρκετά μεγάλο κορμό. Αν όπως λες ήταν η ίδια στην Α2, mm-hmm, αυτό ήταν στο ότι θα είχαν παίξει μια χρονιά μαζί. Mm-hmm. Αλλά το αν είναι έτοιμοι να... δεν μπορεί να το πεις ποτέ αυτό, γιατί είναι άλλα κορμιά, άλλη ποιότητα, είναι αλλιώς η Α2. Όποιος το λέει αυτό είναι βαθιά ανοιχτωμένος, είναι γελασμένος. Θέλει ενίσχυση ομάδα.
Προφανώς, τώρα δεν ξέρω αν παραβιάζω κλειστές πόρτες, Ξέρω ότι είχε ραντεβού το βράδυ με τους χρηματοδότες της ομάδας.
Ναι, γι' αυτό λέω παραπάνω πράγματα. Εγώ λέω τη γνώμη μου απλά.
Εσύ είσαι έτοιμος, από ό,τι φαντάζομαι.
Λέω απλά. Ναι, και εγώ θα ήθελα. Αλλά λέω απλά τη γνώμη μου σαν ένας άνθρωπος που παίζει σε αυτή την ομάδα. Και τα περισσότερα είναι καλά. Ήταν λίγα τα μείον όλη τη χρονιά. Και μιλάω σαν ουδέτερος και να μην ήμουν στον Πανιόνιο. Τι χρειάζεται αυτή η ομάδα, γιατί όταν θες να ανέβεις Α1, δεν είναι ότι όντως αυτά τα παιδιά χωρίς καμία ενίσχυση μπορεί να κερδίζουν αρκετά μάτσο, όπως και έγινε. Mm-hmm. Αλλά πιστέψτε με ότι χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα σε βάθος.
Ναι, σωστό. Οπότε φαντάζομαι το βράδυ, βαριά αύριο το πρωί, να μάθουμε ότι παραμένει στο πόστο της ομάδας και ετοιμάζεσαι για την επόμενη μέρα, δηλαδή για τη χρονιά που στην ουσία ο Πανιόνιος θα διεκδικήσει την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία. Έτσι δεν είναι?
Θέλω να σας θυμίσω ότι φέτος οι ομάδες που ανέβηκαν, γιατί μπορεί να ανέβει και η Μύκονος και ο Μύρονας και πολλές άλλες ομάδες, υπάρχουν μεγάλα budget. Όταν λέω μεγάλα, και νομίζω ότι αν θεωρούμε φέτος ότι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην ιστορία της Elite ήταν αυτό, θέλω να σας θυμίσω ότι ο πρώτος τερμάτισε με 9 ήττες και ο δεύτερος με 10. Το χρόνο θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Mm. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν, το είπε και ο αρχηγός της ομάδας ο Βεργίνης και στους οπαδούς, για άλλη μια φορά του Πανιωνίου λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ, το ότι πρέπει να είναι κοντά μας, εάν είμαι φυσικά στην ομάδα, και στις ήττες. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοια πορεία κάθε χρόνο.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί όλοι με δεδομένο αυτό που είπες για τους άριθμους, για τις σίτες, καταρχάς εγώ θυμάμαι ότι στην Α2 αν δεν ξεκίναγες με στόχο τον πρωταθλητισμό μπορεί να πέφτες ή μπορεί και να πέσεις παρότι ξεκίνησες με στόχο τον πρωταθλητισμό. Δεύτερον, μια ομάδα που έχει συνηθίσει, όπως ανέφερες, να έχει κάνει ξέρω εγώ 30 νίκες όλη τη σεζόν, αν κάνει 1-2 μαζεμένες αρχίζει η αμφιβολία. Δηλαδή δεν είναι... αλλάζει όλη η ψυχολογία που έχει καλλιεργηθεί την προηγούμενη χρονιά. Άρα λοιπόν...
Δεν είναι, θέλει βάθος που είπα πριν. Δεν είναι 22 παιχνίδια, είναι 30 παιχνίδια.
Να, ναι.
Και αν μπουν μέσα στο κουβάκι τα παιχνίδια του κυπέλου, θέλει να μεγαλώσει το rotation. Έτσι, είναι βασικό αυτό και να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι ίδιο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, κερδίσαμε όλες αυτές τις ομάδες Α2. Έτσι. Τα 5 παιχνίδια ήταν μέσα και κατακτήθηκαν με κόπο. Με ομάδες που ήταν στη μέση της βαθμολογίας. Άρα τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε με κόπο. Δεν είναι αυτός ο περίπατος που ζήσαν όλοι φέτος. Δεν μειώνω τις άλλες ομάδες. Αλλά υπήρχαν, ας πούμε, 10 παιχνίδια που ήταν 30 από διαφορά. Mm. Ακόμη και εκεί θέλει κόπο να καταλάβουν τα παιδιά ότι πρέπει να σέβονται τον εαυτό τους για να σεβαστούν και τον αντίπαλο, για να έρθουν αυτές οι διαφορές. Του χρόνου δεν είναι εύκολο να δούμε τέτοια πράγματα.
Mm-hmm. Το δεύτερο, το ανέφερες και εσύ. Μίλησες για την παρουσία του κόσμου του Πανιωνίου. Ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερος ο κόσμος του Πανιωνίου. Όλοι που έτσι είναι κοντά στην ομάδα μιλάνε για την πλατεία, το πόσο η πλατεία είναι κοντά στην ομάδα, πόσες φορές με την πολύ αγάπη την πνίγει κιόλας. Την αγκαλιάζει τόσο σφιχτά που την πνίγει. Πώς αισθάνθηκες ότι τι ανταπόκριση βρήκε η προσπάθεια που γίνεται από τα τελευταίο χρόνο με απότερο σκοπό την άνοδο να έχει γίνει αποδεκτή από τον κόσμο και να συμπαραστέκεται όσο μπορεί να είναι δίπλα στην ομάδα?
Θα κάνω μια σύγκριση. Πριν από μερικά χρόνια ο Πανιόνιος ήταν 4-5 θυμάμαι, ήταν στην Α1 και είχε έδρα των Πεφών.
Πήγαινα εκεί και έκανα μεταδόσεις, το θυμάμαι.
Πολύ ωραία. Θέλω να σου θυμίσω, επειδή θα πάει να δω 2-3 παιχνίδια, γιατί εμείς παίζαμε άλλη μέρα.
Με τον Έσπερο.
Πήγα να δω. Όχι, ήμουν πρωτέα Βούλα και Παπάγου.
Ναι, και
πριν τον Έσπερο.
Ναι. Ναι.
Μέτρησα σε 2-3 παιχνίδια, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Γιάννη.
Το θυμάμαι.
30 maximum. 30 φίλοι του Πανιωνίου ήταν στο γήπεδο και ομάδα ήταν Α1. Βέβαια. Μπορεί να είχαν δίκιο, έτσι. Το ότι ξέρετε τι πεζόταν τότε.
Yeah.
Και έδιωξε τον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν καλό κριτήριο και μαζέστηκα. Ούτε εμείς περιμέναμε τόσο μεγάλη βοήθεια, επειδή η ομάδα έβγαλε υγεία. Mm. Αλλά το ξαναλέω, είναι δύσκολο το κοινό της Νέας Σμύρνης.
Αυτό είναι αλήθεια.
Πρέπει να μάθουν να έχουν αυτή την παρουσία και στα δύσκολα. Mm-hmm. Πού θα έρθουν. Mm-hmm.
Κοίταξε,
ήταν συνταρακτική, εντάξει, η παρουσία του ήταν την απότο, εντάξει.
Επειδή είσαι και καθηγητής, πέρα από όλα τα άλλα, έχεις και αυτή την ιδιότητα, ξέρεις ότι, καταλαβαίνεις μάλλον ότι πολλές φορές η κινητήριος δύναμη είναι το όραμα και η ειλικρίνεια. Δηλαδή αυτό φαίνεται και δεν μπορεί να το κρύψεις. Αν υπάρχει όραμα και αν υπάρχει και ειλικρίνεια, δηλαδή δεν παρουσιάζεις φύκια για μεταξωτές κορδέλες ή άλλο είμαι και άλλο κάνω, έτσι. Νομίζω ότι ο κόσμος το εισπράττει και νομίζω ότι κάτι τέτοιο συνέβη και φέτος. Γι' αυτό...
Συνέβη και θέλω να πιστεύω ότι είναι ο κύριος λόγος αυτός. Αν και δεν ξέρουμε στην υγεία και σε όλα αυτά, αν είχαμε 4-5 ήττες θα γινόταν. Αν είχαν την ίδια άποψη. Όπως θέλω να τονίσω ότι και λες ότι κινητήριος μοχλός σίγουρα έδινε φτερά αυτός ο κόσμος στους παίχτες μας. Αλλά πιστέψτε με, τα πιο κρίσιμα παιχνίδια που παίξαμε, είτε με την ΑΕΚ, είτε με τις ομάδες Α2, είτε στο τελικό με την Μύκονο, εγώ διαφωνώ ότι αυτός μπορεί να ήταν καθοριστικός παράγοντας για να πάρουμε το παιχνίδι. Εξήγησα στα παιδιά πριν το παιχνίδι ότι την προηγούμενη είχε προηγηθεί ένα παιχνίδι Παρτιζάν Ρεάλ σε ένα γήπεδο που έβραζε και έχασε Παρτιζάν. Εμείς στο γήπεδο μας οι φίλοι κάνανε το βαρύκας να βράζει. Αν αυτοί δεν βγάζαν την προσωπικότητά τους, δεν μπορούσαν, όσο βοήθεια και αν μας έδωσαν οι απάντοι μας, δεν θα είχαμε αποτέλεσμα.
Εδώ θα ξανάρθουμε στην αρχική μας κουβέντα, γιατί πολλές φορές ο Πανιώνος ξεκίνησε με το πρέπει. Και το πρέπει πολλές φορές είναι δυσβάσταχτο.
Βέβαια. Είναι βαρύ πρόβλημα.
Έτσι, δηλαδή όταν έχεις τον κόσμο, και πάντα δεν λέμε οι γηπεδούχοι που έχουν τον κόσμο έχουν και το βάρος. Και γι' αυτό έγινε και το σαν break φέτος. Στην Ευρωλίγκα, θα σε ρωτήσω και για την Ευρωλίγκα μετά πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι τώρα προσωπικό. Σίγουρα όλοι ρωτάνε και το άλλο. Εντάξει, φαντάζομαι ότι τα νέα το βράδυ θα είναι ότι ανανεώνεις, ότι θα προχωρήσετε με τους χρηματοδότες της ομάδας, με το Φάνη, με την ομάδα εργασίας, εν πάση περιπτώσει, γιατί όλοι εκεί που είσαστε μαζεμένοι έχετε κάνει μια καλή παρέα από ό,τι ξέρω, θα φτιάξετε μια ομάδα. Όλοι ρωτάνε πού βρίσκεται το θέμα του γηπέδου, γιατί θυμάμαι ότι και εσύ έχεις κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη ως προπονητής της Δάφνης.
Ναι.
Σε αυτό το γήπεδο.
Πάλε ποτέ. Λοιπόν,
με το Σμπρέκ. Αν θυμάμαι καλά, με κόντρα στο Ολυμπιακό. Και το Ρέλφορντ κόντρα στον Ολυμπιακό του Ιωαννίδη που βάλε 51
πάσπα. Όχι, και άλλε ομάδε. Ναι.
Εντάξει, αυτή ήταν ιστορική.
Ήταν η μόνη ήττα που έκανε στο πρωτάθλημα Ολυμπιακό.
Ακριβώ, γι' αυτό το λέω.
Λοιπόν, δεν νομίζω να είναι κοντινό το πότε θα τελειώσει. Θεωρώ ότι με τα λίγα που ακούω από εδώ και από εκεί ότι αύριο να ξεκινήσουν θέλει το λιγότερο μια διετία για το 25. Πιο νωρίς δεν νομίζω. Μακάρι το 25 να είναι έτοιμο. Μακάρι.
Ας το ελπίσουμε, γιατί είπαμε ότι και το παράδειγμα της ΑΕΚ της ποδοσφαιρικής φέτος έδειξε πόσο σημαντικό είναι. Ο τρόπος που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, γιόρτασε σήμερα την... την εξέλιξη της υπογραφής για να πάρει ο Παναθηναϊκός το ΟΑΚΑ ως έδρα για τα επόμενα 49 χρόνια, δείχνει πόσο σημαντικό είναι μια ομάδα να έχει το σπίτι της.
Σωστά.
Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι προσωπικού. Λοιπόν, επειδή ανέφερα κάποια ότι η γνωριμία μας χάνεται στα βάθη των χρόνων. Πόσα χρόνια είσαι προπονητής, είπες, γιατί μου το έλεγες και δεν το πίστευα.
Είμαι 43 χρόνια.
Ναι. 43. Θα τα εκατοστήσεις. Να τα εκατοστήσεις για να πάμε ο χρυσός αιών του Περικλέως που σου έλεγα.
Ναι.
Λοιπόν, από τον Άγιο Σώστη ξεκίνησες. Αλήθεια, τι σε κάνει... Γιατί εμένα μου κάνει εντύπωση καταρχάς η προσέγγιση. Παρακολούσα και τον τελικό της Elite League γενικά και κάποια παιχνίδια του Πανιωνίου και διαπίστωσα ότι ενώ υπάρχει μια κατάσταση που γενικά όλοι οι προπονητές είναι νευρικοί, εσύ παραμένεις αυτομιλήχιος, ήρεμος. Αυτό είναι θέμα εμπειρίας, είναι θέμα.
Ναι, νομίζω είναι.
Χαρακτήρα. Γιατί δεν ήσουν έτσι. Αυτό. Εκεί θα το πήγαινα. Δεν ήσουν έτσι.
Μικρός γκρέμιζα τείχους. Νομίζω ότι ήταν λάθος μου. Και είναι και η συμβουλή μου σε νέα παιδιά ότι όταν είσαι πιο ήρεμος. Γιατί πολλοί χρησιμοποιούν και τα καραγιοζηλή και άλλοι το κάνουν επειδή δεν αντέχουν, αντιδράνε. Όταν είσαι πιο ήρεμος, βλέπεις πιο καθαρά τα πράγματα, ασχετά αν πάρεις στο τέλος μια απόφαση σωστή ή λάθος, αλλά κλείνω ότι στο να έχεις πιο σωστή γνώμη, άποψη και απόφαση εάν είσαι ήρεμος και δεν είσαι εκνευρισμένος.
Λοιπόν, η ερώτηση που προσωπικού που θέλω να κάνω ήταν το εξής, ότι εκείνη την εποχή εγώ είχα την αίσθηση και λόγω της ηλικίας σου και λόγω των ιδεών σου, γιατί και η κατάρτισή σου προϊόνιζε ότι θα συζητιέται το όνομά σου στην Α1, δεν ξέρω πού. Δεν κοιτάμε τώρα που οι Έλληνες προπονητές έχουν την ευκαιρία και πηγαίνουν στο εξωτερικό, αλλά ότι θα έκανες πολύ μεγαλύτερη καριέρα, ό,τι μπορεί να σημαίνει για τον καθένα η καριέρα, έτσι, και πώς την αντιλαμβάνεται, γι' αυτό σε ρωτάω.
Τώρα σωστά το λες, να, σωστά το λες.
Έτσι. Και ξαφνικά σε έχασα. Πήγε στην Κύπρο και πάλι τώρα με μεγάλη χαρά τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, καταλαβαίνεις, σε βλέπουμε πάλι στο προσκήνιο με μια ομάδα που έχει μεγάλες φιλοδοξίες για να επιστρέψει στα σαλόνια. Τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή.
Για να είναι θέμα χαρακτήρα.
Είναι, να σου πω κάτι τώρα, έτσι όπως το πες. Είναι αυτό που έχει πει μια μεγάλη ποιήτρια. Ότι η μοίρα μας είναι ο χαρακτήρας μας.
Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι μου άξιζε να πάρω κάτι καλύτερο. Δεν φταίει κανένας. Ο τρόπος που η αντίδρασή μας σε αυτά που έρχονται στον δρόμο μας ή σε αυτά που δεν έρχονται, το τι κυνηγάμε ή δεν κυνηγάμε, καθορίζει την πορεία μας, την ιστορία μας και τι αφήνουμε σε αυτήν.
Άρα δεν έχεις αποθυμένο, αυτό θέλω να πω.
Καθόλου, καθόλου. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Με ενδιαφέρουν πιο πολύ. Και μακάρι να τελειώσει έτσι όμορφα και του χρόνου, αν είναι φέτος στον Πανιόνιο. Μου μένουν οι φίλοι που είναι πραγματικοί, ταπεινοί, και αυτό είναι ότι καλύτερο έχω κερδίσει στη ζωή μου.
Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, επειδή τα συζητάμε τώρα έτσι σαν φίλοι περισσότερο, θεωρώ πολύ παρελκυστική αυτή τη λογική, το σκοπός αγίας τα μέσα. Έχω την εντύπωση, και δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι τα μέσα δείχνουν, που χρησιμοποιεί ο καθένας για να πετύχει οτιδήποτε, δείχνουν το χαρακτήρα του και την ποιότητά του.
Αυτό είναι ιδιαίτερη αυτή. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Ναι. Το τι μέσα χρησιμοποιεί ο καθένας. Γιατί για πολλούς, όπως είπες και εσύ, γιατί χάθηκες, θα θεωρούν ότι είχα λάθος επιλογές. Τι σημαίνει λάθος, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Να είσαι εαυτός σου και να δουλεύεις τόσα χρόνια όπως δουλεύω εγώ, έστω και σε μικρότερες, στη διεθνική, κάποια χρόνια στην Α2.
Όχι, να σου πω κάτι. Αν σε γεμίζει, εμένα μου αρκεί. Εμένα δεν έχω κανένα λόγο. Ο καθένας εγώ, όχι εγώ, επειδή μιλάς μαζί μου τώρα. Αν εσύ είσαι γεμάτος με αυτό που κάνεις, μπορεί να είσαι. Τελείωσε.
Πριν από επειδή τα τελευταία 6-7 χρόνια δεν έτυχε ούτε εξάμεινο που να μην έχω ομάδα, μια φορά είχε τύχει και πήγα και έκανα χωρίς να πληρώνω. Α πούμε, σε ατομική, σε παιδιά, χωρίς να πληρώνω. Στον Έσπερο, ας πούμε, ήταν προπονητής ομάδας ο Κωνσταντινίδης, πρώην συνεργάτης μου, και τα παιδιά μας μαζεύτηκαν το πρωί και σε έκανα προπόνηση. Με γεμίζει αυτό το πράγμα πάρα πολύ, ζωή μου όλη.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, επειδή τώρα ζούμε και σε ρυθμούς Final Four, πώς σου φαίνεται ο Ολυμπιακός που τον είδες και από κοντά στο κύπελο, στο Final 8 του κυπέλου, που γενικά τον παρακολουθούν όλοι περισσότεροι φέτος, γιατί έχει εντυπωσιάσει με τον τρόπο που παίζει. Έχει μπροστά του το ραντεβού με τη Μονακό.
Να εξηγηθώ πριν ότι δεν είμαι Ολυμπιακός. Όπως δεν είμαι και στην ομάδα που είμαι καθόλου φανατικός. Mm-hmm. Χαίρομαι πολύ με τις ελληνικές ομάδες και χαίρομαι για το φετινό Ολυμπιακό. Το είχα πει κατ' επανάληψη στον κύκλο μου, ότι είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
Σωστό.
Δεν είναι αποκλειόταν από τη Φενέρμπαχτσε. Αλλά αυτό που έλεγε για τη Μύκονο, έτσι. Μια πορεία κρινόταν σε ένα παιχνίδι. Καλός ή κακός, στη regular season, ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα το value for money. Εκεί γίνεται πολύ μεγάλη επιτυχία του πλέον. Έτσι, με Real, Barcelona, Partizan. Είχε το χαμηλότερο budget στις πρώτες 8 ομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
Και παραπάνω. Μέχρι και στις 12, ναι.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άρα είναι ο τρόπος που έπαιζε, οι αυτοματισμοί, όλα αυτά. Το πιστεύω ακράδαντα δεν νομίζω, θα μου πεις υποκειμενικό, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και μακάρι να κατακτήσει τον τίτλο.
Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά για να κάνω τη χάρη του φίλου μου και παλιού μου, είμαστε στο ίδιο γραφείο δημοσιογραφικό και δικού συνεργάτη τώρα, τον Νίκο του Μπουρλάκη. Όταν ήσουν προπονητής στον Παπάγου ή στη Δάφνη, ο Μπαρτζόκας ήταν καλός παίκτης. γιατί διάβασε ένα post του που είχε εκραγεί με κάποιον που τον είχε χαρακτηρίσει ότι δεν ήταν και κάτι σπουδαίο, ας πούμε.
Να σου πω κάτι, η απάντησή μου ποια είναι. Επειδή έχουν περάσει τα χέρια μου προπονητές, είτε σε σχολές προπονητών, είτε σε σεμινάρια που έκανα, στατιστικά, οι καλοί παίχτες, δεν μιλάω για τους άριστους, για τους πολύ καλούς, οι απλά καλοί παίχτες, στατιστικά γίνονται καλύτεροι προπονητές. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρασαν από την Α1 ο Πρίφτης, ο Λυκογιάννης και στέκονται ψηλά ο Νίκου. Ψάξε να δεις, Γιάννη, πού παίξαν αυτά τα παιδιά.
Mm-hmm. Έχεις δίκιο. Εγώ...
Όχι, δεν μιλάμε για Α1 ή Α2. Έτσι.
Να σου πω κάτι. Ο Δωμάζος ή ο Μαραντόνα, Θεός χωρέστον, είχαν τη δυνατότητα να τα μεταφέρουν αυτά που κάνανε κυρίως με το ένστικτο ή με το ταλέντο.
Όχι, και αυτό γίνεται. Αλλά συνήθως κάποιος καταλαβαίνει την αδυναμία του και παλεύει πάνω σε αυτά, και δηλαδή σε κάτι που ίσως του έλειπε όταν ήταν παίκτης και δεν έφτασε εκεί που θα ήθελε, και παλεύει να γίνει καλύτερος προπονητής. Δεν είναι απόλυτο. Ο Γιαννάκης έφτασε κάπου ψηλά, έτσι. Πόσοι άλλοι δεν φτάσαν όμως από εκείνη την εθνική, ο Φάνης, ο Γκάλης, ο Φασούλας.
Καλά, για κάποιους είναι μου αρέσει ή δεν μου αρέσει το επάγγελμα του προπονητή. Δηλαδή είναι και θέμα επιλογής, έτσι.
Ακριβώς. Δεν είναι εύκολη δουλειά να διαχειρίζεσαι, πέρα από τα τεχνικά θέματα, να διαχειρίζεσαι 10-12 χαρακτήρες και να έχεις καλό κλίμα. Είναι πολύ δύσκολο.
Και όπως λένε στην Ελλάδα.
Πρέπει να παλέψεις μόνο με τον εαυτό σου. Είναι βασικό.
Ειδικά στις μεγάλες ομάδες, πέρα από το ότι ο προπονητής πληρώνεται για να φταίει, είναι για να διαχειρίζεται όλη αυτή την πίεση που είναι τα μέσα, ο κόσμος, ας το πούμε, οι εγωισμοί που παίζονται. Mm-hmm. Εδώ εσύ μου είπες για ομάδα Β' Εθνικής, λέω εγώ τώρα Β' Εθνική, δεν το υποτιμώ, έτσι, mm-hmm. που είπες τι μάχη έδωσες ώστε να μπείτε όλοι στην ίδια σελίδα.
Βέβαια, είναι...
Σκέψου τώρα ο ένας να έχει συμβόλαιο 1 εκατομμύριο, ο άλλος 2 εκατομμυρίων, ο άλλος...
Ναι.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ξέρεις ότι μου έδωσες πάρα πολύ μεγάλη χαρά που εκεί που τα λέγαμε στο σταθερό τηλέφωνο, γιατί δεν υπήρχαν κινητά, τώρα μπορούσαμε να τα πούμε και από το ραδιόφωνο. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Είναι δεδομένο, μάλλον καλή συμφωνία το βράδυ να ανακοινωθείς και να μάθουμε την πορεία του Πανιωνίου να συνεχίσει, μάλλον στις βάσεις που μπήκανε, ώστε να τον ξαναδούμε στη μεγάλη κατηγορία. Και πάντα να είσαι γερός.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Τα λέμε. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Ήταν ο Περικλής Σταυρόπουλος, ο άνθρωπος που ανέβασε τον Πανιόνιο, έκανε τον double με τον Πανιόνιο, πήρε Elite League και ανέβηκε στην Α2. Ο δρόμος της επιστροφής προς τα μεγάλα σαλόνια φαίνεται ότι είχε ανοίξει. Το βράδυ λογικά θα ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Πανιόνιο. Οπότε το χρωστάγαμε αυτό σε μια πολύ μεγάλη ομάδα που έχει συνδέσει και έχει βοηθήσει το ελληνικό μπάσκετ, παράγοντας σπουδαίους παίχτες, προπονητές και ούτω καθεξής. Λοιπόν, σήμερα λόγω της συζήτησης δεν θα έχουμε πολλά μηνύματα, αλλά από αύριο θα τα λέμε. Αύριο ξεκινάμε και εμείς, είπαμε, ως αποστολή της Ερασπόρ για το Κάουνας. Θα τα λέμε από το Κάουνας και θα μεταφέρουμε τον παλμό του Final Four που θα γίνει εκεί και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να στεφθεί για 4η φορά πρωταθλητής Ευρώπης στην ιστορία του. Γεια χαρά!
Era Sport 101,8.